слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт Татарстану, які прыбыў Беларусь з візітам, заявіў, што ягоная рэспубліка зацікаўленая ў набыцці беларускага збожжа і бульбы. Улады Менску забаранілі апазіцыі праводзіць 16 жніўня шэсце і мітынг. Каардынатара кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуру па-ранейшаму трымаюць у ізалятары на Акрэсціна. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» перадалі міністру адукацыі Аляксандру Радзькову ліст з просьбай ліквідаваць управу па справах моладзі Міністэрства адукацыі. Супрацоўнікі міліцыі сарвалі перформанс, які намерваліся правесці ўдзельнікі акцыі, а таксама затрымалі аднаго з актывістаў Міхася Пашкевіча. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Актывісты кампаніі «Гавары праўду» прымеркавалі сваю акцыю да міжнароднага году моладзі, які згодна з ініцыятываю Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў распачынаецца 12 жніўня 2010 году. Журналістам мэту акцыі перад яе пачаткам патлумачыў адзін з актывістаў Міхась Пашкевіч.
Мы перадамо петыцыю міністру Радзькову з заклікам ліквідаваць управленне па справах моладзі пры Міністэрстве адукацыі, таму што на наш погляд, і мы гэта абгрунтавалі, гэта управленне за апошнія 5 гадоў, у прынцыпе, не справляецца са сваёй функцыяй. Пра гэта сведчыць і дзяржаўны бюджэт, і тое, як все расписано в этих документах, которые мы передамо. Ці потрібна нам така ідеологія? Я лічу, що ні. І від компанії «Гавары праўду» ми передамо такий зворот на ім'я господаря Радзькова, де перелічені усі наші претензії.
Некілька молодих людей у майках з надписом «Гавары праўду» поспробували розгорнути на приступках Міністерства адукації календар у вигляді плакату з датами, коли молодь примушають убирати бульбу, відпрацьовувати суботники і примусове розміркування. Аднак каля десятка міліцыянтаў у цывільным адабралі плакаты, а таксама перашкаджалі журналістам рабіць фота і відэаздымкі. Неўзабаве да моладзі выйшаў чыноўнік, які называўся памочнікам міністра, узяў ліст і паабяцаў перадаць яго Аляксандру Радзькову. Удзельнікі сарванага перформансу пракаментавалі падзеі гэтак.
Считаю, что это ненормальная ситуация, когда милиция вмешивается в такие акции. Но, тем не менее, если никто не будет ходить, то кто будет проводить такие мероприятия?
Я думал, меня задержат и выйду я из какого-нибудь опорного пункта или РУВД часов эдак в 5-6. Но все более-менее хорошо, акция удалась.
После того, как акция перформанс была завершена и молодь разошлась, перед уваходом у метро супрацовники милиции затримали Михася Пашкевича.
У кампаніі «Гавары праўду» кажуць, што будуць абараняць усімі законнымі сродкамі сваіх актывістаў, якія падпалі пад рэпрэсіі за грамадскую актыўнасць. Так каардынатара кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуру па-ранейшаму трымаюць у ізалятары на вуліцы Акрэсціна. Яго падазраюць у падробцы даведкі для трымання крэдыту, што сам Башура абвяргае, расказвае Алег Груздзіловіч.
Адвакат Тамара Сідаренко 12 жніўня бачылася з Міхасём Башурам у ізалятары падчас следчых дзеянняў па ягонай справе. Адвакат кажа, што Башуру будуць утрымліваць за кратамі сама меней, пакуль ідзе дазнанне па ягонай справе. Паводле адваката, актывіст «Гавары праўду» не скардзіцца на ўмовы ўтрымання. Між тым затрымання Міхася Башуры прыпала на вельмі спякотныя дні. У якіх умовах зараз знаходзяцца вязні ізалятара на Акрэсціна? Ці ёсць у іх магчымасць у турме прымаць душ, выходзіць на шпацыры? Старшыня руху «Салідарнасці разам» Вячаслаў Сіўчык некалькі разоў знаходзіўся ў ізалятары на Акрэсціна, у тым ліку ў корпусе для падазроных у крымінальных злачынствах, у якім трымаюць Міхася Башуру. Гэты корпус быў пабудаваны да 2006 году і ўпершыню запоўнены абаронцамі намётавага лагера на плошчы Калінаўскага. Вось што кажа Вячаслаў Сіўчык пра ўмовы ўтрымання ў гэтай турме ў 2007 годзе, калі ён там пабываў.
Там нават ёсць гарачая вада. Але ж натуральна, зараз спекота, і думаю, там таксама не вельмі добра знаходзіцца.
Ёсць у яго магчымасць прымаць душ, выходзіць на прагулкі?
Думаю, што не. Гэта ўжо занадта. Мне здаецца, там няма ні воднага, ні другога. Там проста камеры.
Лідар кампаніі «Гавары праўду» паэт Уладзімір Некляеў зазначыў, што ні дня не праходзіць без затрымання актывістаў кампаніі. Учора ў Магілёве быў затрыманы Сергей Лапутін, сёння ў Менску Міхась Пашкевіч. У рэгіёнах забараняюць нашы пікеты, нагадаў спадар Некляеў. На ягону думку, улады абралі новую тактыку змагання з ініцыятывай.
Она заключаецца ў тым, каб тотально запалохваць усіх наших актывістаў. Дарэчы, вось Башура, скажам, учора вось затрымання ў Магілёве, гэта якраз не шараговыя актывісты, а па сутнасці каардынатары, якія займаюцца тым, што каардынуюць працу кампаніі «Гавары праўды» на месцах. Таму яны выбіраюць невыпадкова гэтых людзей і стараюцца праз іх ўжо запалохаць усіх астатніх.
У кампаніі «Гавары праўду» заяўляюць, што не пакінуць без падтрымкі Міхася Башуру ды іншых актывістаў, якія зазналі рэпрэсіі ўладаў. Прэсавы сакратар кампаніі Юлія Дранчук.
Натуральна, падтрымліваць мы яго будзем. Відавочна, што справа гэта палітычная, якімі абвінавачаннямі гэта не маскіравалася.
Нагадаю, што 18 траўня міліцыя ў Менску і шмат дзе па Беларусі правяла ператрусы ў офісах і на кватэрах актывістаў кампаніі «Гавары праўду». Больш як у 20 актывістаў канфіскавалі кампутары і асабістыя грошы. Лідар кампаніі Владзімір Някляеў, а таксама журналісты Сергій Вазняк і Андрэй Дзмітрыеў былі затрыманыя і правялі за кратамі 3 дні. У дачыненні да актывістаў заведзеная крымінальная справа аб распаўсюдзе непраўдзівай інфармацыі. Расследаванне гэтай справы падоўжанае да канца году. Яшчэ раз нагадаю, што актывісты кампаніі «Гавары праўду» прымеркавалі сваю акцыю ля Міністэрства адукацыі да Міжнароднага году моладзі, які згодна з ініцыятываю ААН пачынаецца 12 жніўня 2010 году. У сувязі з гэтым мы запыталіся ў мінакоў на гарадзенскіх вуліцах. Ці ведаеце вы, як расшыфроўваецца абрэвіятура БРСМ?
Белорусский республиканский союз молодежи.
Белорусский республиканский союз молодежи.
Скажите, вот что для вас эта организация? Что вы про ее чудо?
Вообще, мы вступили в нее, но никаких плюсов вообще нету.
То же самое.
Деньги сдаем.
Вроде как работает, но особо ничего не заметно, что работает.
А требует что-нибудь от вас?
Ну, ничего не требует, но и никаких пока плюсов. Может, дальше что и будет нормально.
Я уже Белорусский республиканский союз молодежи. Но когда-то заступил.
Что можете про ее сказать?
Ничего. Ничего не дала. Я ничего и не просил.
Но на что вступали?
Просто вступил.
Да, знаю. Белорусский республиканский союз молодежи.
Что вы можете про ее сказать?
Знаете, мало что, потому как я уже старенькая. И с молодежью мало общаюсь. Ой, эти самые, как они? Молодежь трудится, наверное. Наверное, она нужна.
Сами вы были в этой молодежной организации?
Была. Комсомоле, вышла по возрасту.
Ну что, вспоминается что-нибудь?
Вспоминается. В первую очередь почему-то членский взнос вспоминается.
А потом?
Вырежете, а потом? А потом и ничего. Просто, что была молодая.
Не знаю.
Ничего вы никогда про такое?
Белорусский союз молодежи.
А что вы можете сказать про это?
Ничего.
Белорусский республиканский совет молодежи.
Дебилы.
А вы?
Я, если честно, там был. Да, организация. Поддерживает президента Республики Беларусь.
Раньше были пионеры, а сейчас стали БРСМ. Я работал там. Я там работал, бураки полол, отдавали деньги там какие-то там.
Ну, это просто.
Белорусские, что-то там. Республиканский, наверное. Союз молодежи там какой-то.
А что это за организация?
Вообще ничего не могу сказать. Но я слышала, что какая-то молодежь при президенте, что-то такое, какая-то организация. Я слышала только однажды, как устроили, типа не фестиваль, а в общем, короче, накупили пиво малолеткам. Малолетки, все малолетки пошли записываться, потому что пива напились очень много.
Такія адказы наш корэспандэнт пачуў у горадні на пытанне, ці ведаеце вы, як расшыфроўваецца абрэвіятура БРСМ.
У мінулую вайну мястэчка Лукомль некалькі разоў пераходзіла з рук у рукі. Тут гаспадарылі то немцы, то партызаны. Ці любілі беларускія сяляне савецкую ўладу? Што прымушала беларусаў ісці ў партызанскія атрады? Хто нажываўся на бядзе беларускіх габрэяў? І як сёння жывецца былым змагарам? Пра гэта пойдзе гаворка ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Слухайце гэтую перадачу сёння ў нашай праграме. Улады забаранілі апазіцыі праводзіць 16 жніўня шэсце і мітынг з патрабаваннем міжнароднага расследавання знікненню апазіцыйных палітыкаў Віктара Ганчара і Юры Захаранкі, бізнесоўца Анатоля Красоўскага і журналіста Змітра Завацкага. Але лідары палітычных партыяў і рухаў заклікалі правесці акцыю ў фармаце ланцуга неабыякавых людзей і прыйсці 16 жніўня а 18 гадзіне да Акадэміі навук з партрэтамі зніклых. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Лідар Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ Віктар Івашкевіч распавёў, што ў сераду сам наведаў Менгарвыканкам, дзе яму наогул не маглі даць уцямнага адказу на конт заяўкі. А сёння па пошце прыйшла чарговая адпіска.
У сувязі з парушэннем пункта 5 закона 6 мітынг не дазваляецца. І ўсё. Маўляў, аформленая належным чынам заявка. Улады фактычна хаваюцца ад прыняцця рашэння, далі фармальную адпіску, абсалютна неканкрэтную. абсолютно.
У чым парушэнні ў афармленні, заяўнікам так і не патлумачылі. Віктор Івашкевіч, які падаваў падобныя заяўкі ў Менгарвыканкам каля 50 разоў і дасканала ведае працэдуру, назваў адмову гарадскіх уладаў анекдатычнай. Нягледзячы на забарону уладаў, акцыю вырашана праводзіць, кажа спадар Івашкевіч.
Мы заклікаем всіх прыйсці 16 жніўня 18:00 да Акадэміі навук з партрэтамі знікла. Тыя людзі, якія не могуць самастойна іх вырабіць, атрымаюцца тыя партрэты на месцы. Галоўная задача прыцягнуць да пытання зніклых увагу беларускай і сусветнай грамадскасці.
Акцыя пройдзе ў фармаце ланцуга неабыякавых людзей. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і лідар грамадзянскай ініцыятывы «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў распавялі пра свае візіты ў амбасады Расіі, Францыі, Нямеччыны, Вялікай Брытаніі, Літвы, Кітаю. Акцыя зацікавіла замежных дыпламатаў, і яны маюць намер прасачыць за яе ходам.
Цяпер рыхтуецца зварот па справе зніклых у Еўрапарламент. Пад ім падпісалася больш за 30 палітыкаў, дзеячоў грамадства і культуры. Раней зварот з просьбай аб міжнародным расследаванні быў дасланы ўраду бяспекі ААН. Мы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» перадалі міністру адукацыі ліст з просьбай ліквідаваць управу па справах моладзі. Затрыманы адзін з актывістаў Міхась Пашкевіч. Прэзідэнт Татарстану, які прыбыў у Беларусь з візытам, заявіў, што ягоная рэспубліка зацікаўленая ў набыцці беларускага збожжа і бульбы. Улады Менску забаранілі апазіцыі праводзіць 16 жніўня 6 мітынг з патрабаваннем міжнароднага расследавання знікнення апанентаў рэжыму. Апазіцыя прапануе правесці ланцуг неабыякавых людзей. Каардынатара кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуру па-ранейшаму трымаюць у ізалятары на Акрэсціна. Чакаецца, што абвінавачанне будзе выстаўлена 16 жніўня. У выпадку моцных пажараў у Брянскай вобласці існуе верагоднасць пранікнення ў Беларусь радыёнуклідаў з тэрыторыі Расіі, паведамляюць у цэнтры радыяцыйнага кантролю. 12 жніўня Беларусь наведаў прэзідэнт Рэспублікі Татарстан Расійскай Федэрацыі Рустам Мініханаў, які правёў перамовы спачатку з прэм'ер-міністрам Сергеем Сідорскім, а потым з Аляксандрам Лукашэнкам. Што прывяло ў Менск кіраўніка расійскага рэгіёну з асаблівым статусам, высвятляў Ігар Карней.
Сёлета Рустам Мініханаў змяніў на прэзідэнцкай пасадзе палітычнага даўгажыхара Менціміра Шаймеева. 73-гадовы Шаймеев кіраваў Татарстанам 25 гадоў і пераседзеў на сваёй пасадзе нямала крамлёўскіх лідараў – Міхаіла Гарбачова, Барыса Ельцына, Уладзіміра Пуціна. Як і прадказвалі адмыслоўцы, шмат якія расійскія рэгіёны будуць вымушаныя звяртацца да Беларусі ў справе сваёй харчовай бяспекі. Нізкая ўраджайнасць збожжавых, выкліканая беспрэцэдэнтнай засухай, а таксама знішчаная пажарамі палеткі, фактычна паставілі Расію на мяжу збожжавага дэфіцыту. Падчас сустрэчы з Сергеем Сідорскім кіраўнік Татарстану наўпрост заявіў: «Рэспубліка зацікаўленая ў тым, каб набыць беларускае збожжа і бульбу, а таксама корм для жывёлы». Паводле слоў Мініханава, замест планаваных раней 5 мільёнаў тон збожжа за анамальна сухога надвор'я ў лепшым выпадку будзе сабрана каля 700 тысяч тон. У размове з Аляксандрам Лукашэнкам Рустам Мініханаў пацвердзіў намер пашырыць імпарт харчавання з Беларусі. Лукашэнка, у сваю чаргу, як былы аграрый, пагадзіўся, што ў сітуацыі з засухай самая цяжкая шкода нанесена сельскагаспадарчай галіне. Нагадаем, што нейкі час таму, прадбачачы праблемы з ураджаем у Расіі, Лукашэнка загадаў ураду маніторыць сітуацыю і зарабляць на экспарце збожжа, прадаючы яго задорага. Аднак ці трэба разглядаць візіт прэзідэнта Мініханава ў Менск выключна ў эканамічнай плоскасці? Палітолаг Вячаслаў Оргіш не выключае, што ён меў і міратворчую місію – замірыць у зацягнутым канфлікце Маскву і Менск.
Зразумела, што эканоміка ж ніколі не рухаецца асобна ад палітыкі. Сітуацыі надзвычайна напружнасці ў адносінах паміж афіцыйным Мінскам і Крамлём. Патрэбны нейкія пасярэднікі, медыатары, якія б маглі паспрыяць наладжванню нармальных зносін. Прадстаўнікі рэгіянальных эліт, з якімі беларуская ўлада заўсёды старалася ладзіць, якраз у гэтым сэнсе маглі б адыграць сваю становчую ролю. Я мяркую, што якраз у гэтым плане і трэба разглядаць візіт кіраўніка Татарстана, яго сустрэча з кіраўніком беларускага ўрада. Абмяркоўваліся не толькі эканамічныя пытанні, а якраз пытанні наладжвання стасункаў паміж Мінскам і Крамлём.
Эксперты констатуюць, што за апошнія гады Татарстан пераўтварыўся ў трэці паводле значнасці расійскі рэгіён. регіён пасля Москвы і Санкт-Петербургу, у тым ліку і на знешнепалітычнай арэне. Летась упершыню ў гісторыі расійска-амерыканскіх адносінаў Казань з афіцыйным візітам наведала дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон. У нейкім сэнсе гэта было прызнанне асаблівага статусу рэспублікі. За часамі прэзідэнцтва Барыса Ельцына у Татарстане практычна не дзейнічалі федэральныя законы і, па сутнасці, рэгіён існаваў як суверэнная дзяржава, асацыяваная з Расійскай Федэрацыяй. Менавіта такая форма ўзаемаадносінаў з цэнтрам была зафіксаваная ў нацыянальнай канстытуцыі. Сітуацыя паступова стала змяняцца з прыходам да ўлады Уладзіміра Пуціна. Прынамсі, толькі ў 2000 годзе жыхары Татарстану упершыню ўбачылі на вуліцах расійскі трыкалёр. Дагэтуль яны абыходзіліся ўласнымі атрыбутамі незалежнасці. Дарэчы, паводле гамы колераў, сцяг Татарстану вельмі нагадвае дзяржаўны сцяг Беларусі.
За першае паўгоддзе таваразварот Беларусі і Татарстану перавысіў 400 мільёнаў даляраў, больш чым са шмат якімі суверэннымі дзяржавамі. Аснову экспартных паставак у Татарстан складаюць трактары, рухавікі, корм для шынаў, дрот, паветраныя і вакуумныя помпы, маторныя прылады, газавыя кампрэсары і вентылятары, электраабсталяванне для рухавікоў унутранага згарання. Сёлета пачынаюцца пастаўкі беларускіх тралейбусаў, трамваяў і аўтобусаў. У сваю чаргу Беларусь імпартуе нафту і сырыя нафтапрадукты, сінтэтычны каўчук, электрычныя генератары, спірт.
Беларусы за мяжой навінамі з радзімы цікавяцца можа нават і часцей, чым жыхары Беларусі. Дзе яны знаходзяць інфармацыю пра падзеі з бацькаўшчыны, калі гэта цікавіць? Якія сродкі інфармацыі ім падабаюцца больш, а якія не задавальняюць і чаму? Чаго ў беларускай інфармацыйнай прасторы, на іх думку, не хапае, што варта было б змяніць? Тэму на форуме беларускага замежжа абмяркоўваюць маладыя беларусы з розных частак свету.
Слухайце сёння ў нашай праграме пазней. У Беларусі ва ўмовах надзвычайнай спёкі павялічваецца пагроза пажараў у лясах і на балотах на так званых чарнобыльскіх тэрыторыях. Гэта небяспека ўзрастае ў сувязі з тым, што ў суседніх з Беларусю раёнах Бранскай вобласці пажары на забруджаных землях ўжо палаюць. Тым часам працаўнікі лясной гаспадаркі скардзяцца на недахоп тэхнічных сродкаў, якія б маглі дапамагчы прадухіліць пажары. Праблему даследавалі сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Запісаў іх паведамленні Вячаслаў Кулік.
Гомельшчына. У суседнім з Браншчынай Добрускім раёне Гомельшчыны мясцовыя жыхары пакуль асабліва не адчуваюць дыму ад лясных пажараў, якія апанавалі суседнія расійскія рэгіёны. Аднак спадарня Вольга з пасёлку Майскі паспытала расійскага смогу.
Мы ехалі да Москвы яшчэ неізвестна сколькі, а ўжо ў аўтобусе мы ўжо задыхаліся. Прыехалі, Москва галубая. Сюда от чувствовалось, но мы не знаем, адкуда это. Мы думаем, дзе там нас тут гарыць. А внук мой гаварыць, бабіта з Москвы нам прот.
Аднак ужо гарыла у Добрыцкім раёне і мясцовае балота ля пасёлка Пакроўскі, які таксама забруджаны радыяцыяй. Амаль 10 гадзін залівалі пажарны агонь на тарфяніку. Супрацоўніца мясцовага сельсавету хвалюецца, паведамляе, што чарнобыльскія льготы адмянілі заўчасна.
У нас уже зону в этих поселках нету, отменили. Льготы отменили, а так она считается как от 1 до 15 кюри. Дети больные. У нас тут по Иговке вообще много детей-инвалидов, связано с Чернобылем. Оно ж видно, господи, невооруженным глазом видно, что дети не такие, как раньше были.
Спёка і суш прымушаюць людзей непакоіцца наконт кожнага дымка, асабліва калі паселішча аточана лесам. Самасёлаў заражанай радыяцыяй вёскі Дзем'янкі таго ж Добрускага раёну нядаўна моцна напалохаў дым. Аднак гэта не быў дым ад пажараў з расійскага боку. Да яго спрычыніліся не суседзі, а мясцовая міліцыя.
Кругоўкі там касілі, міліцыя канаплю запаліла, дык яны там гнойлі, жаўцілі, запалілі гной, дык ён дыміцца так куча тая. Пахло, это тут ворадом, круговка, бярозки, тут кругом же травой позарастало, всюду стоит лес, тады тут уже все, пиши пропалок загорится, скипить все тут.
Берастейшина. Навукоўцы Берасцейшчыны папярэджваюць, што з кожным днём спёкі сітуацыя пагаршаецца, асабліва на сухіх і забруджаных тэрыторыях. Падрабязней Сергей Ягораў.
Супрацоўнікі Пінскага экалагічнага інстытуту Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі адзначаюць, што найбольшую небяспеку сёння ўяўляе сабой пойма Прыпяці, каля якой багата дробных вёсак і хутароў.
Рэальная угроза пажараў с последствиями на уровне жертв в Полесье реальные. Болото имеет неприятную особенность. самого згорання торфа.
Таким чином, поводле науковця, пожар може узнікнути без так званого чоловічого фактору. У Стулінському районі існують болоти, де утримання радіонуклеїдів складає каля 5 кюри. Пожари в цій зоні можуть стати справжньою катастрофою, каже науковець.
Вся радіація держиться в 10-сантиметровом слої мха. І засуха встановиться. Навіть до кінця августа ризик возгорання дуже високий. Люди пойдуть в клюку. І якщо це буде засуха, якщо він загорится, це буде приблизно те ж саме, пусть це такий димовий, но чорнок.
У Столінському районі вёска Глінка якраз на болоті. Шмат лісов каля вёсок так само стоїть на торф'яниках. Місцева жихарка каже, що зараз існує заборона самостійно навідувати ліс. Це можна зробити тільки з лісником або супрацовником лісгасу.
На досках по магазину, щоб особо жарки в ліс особо не пускають, дрова не виділяють зараз таку температуру.
Могильовщина. На потерпіла Чорнобилю Могильовщині сьогодні нема лясництва, де б не здаралося лякальних пожарів. Ось що повідомив журналістам начальник відділу Могильовського обласного лісогосподарчого об'єднання Геннадій Франціков.
Було 108 пожарів за сезон. От за останніх 10 днів августа 20 пожарів возникло у нас. Ну, страдали у нас уже всі лісхози, у всіх лісхозах були пожари. Більше кількість у нас було Осиповичі, Бобруйськ, Могильов.
Поводле слов лісничого Балоновського лісництва Сергія Цягліка, контроль за небезпечной ситуацией допомагає вести відеокамера.
В принципі, вона покриває всю територію лісництва. Воно розтягнуто, виходить, 35 кілометрів. І, в принципі, все видно.
У Міністерстві лісної господарки удокладняють, дійних відеокамерів тільки 60. При потребі, як мінімум, 620. Відомство не може набити потрібну апаратуру навіть у кредит, бо коштує одна камера прикладно 30 мільйонів рублів.
Спёка і суш на прилеглих до Росії територіях Білорусі – тема сьогоднішнього огляду свободи.
Дзвінки на свободу.
Хотілося б задати питання до директора служби.
Чому так несправедливо ви относитесь к президенту?
Наше радіо повинно бути об'єктивним.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У сьогоднішнім агляді «Званкоў на свободу», який вийде у ефір праз гадзіну, слухачы абмяркоўваюць заробкі беларусаў, падвышэнне пенсійнага ўзросту, якасць жыцця пенсіянераў. Вы пачуеце таксама працяг тэмы, хто былі продкамі сучасных беларусаў, чаму беларускія ўлады не імкнуцца ўшаноўваць памяць славутай паэткі Ларысы Геніюш. Гэта праз гадзіну, а зараз наш праект, прысвечаны угодкам Ларысы Геніюш.
Дев'ятого жнівня, 100 годов з дня народження Ларисы Геніюш, легенди білоруської поезії, громадянки БНР, в'язня ГУЛАГу, ахвярної християнки і вольного голосу любові до Зельви, Ньомону, Білорусі, які увесь жнівень гучить на хвалях свободи. Щодня невідомі фотоздимки, унікальні аудіозаписи, історії і апокрифи життя поетки. При мікрофоні автор передачі Михась Скобна.
Чому Чехословакія видала Геніюша у Москві? Після Другої сусвітньої війни в східноєвропейських країнах одна за другою, де бурливі, де тихмяні, відбувалися революції, у виніку яких до влади приходили комуністи. Їх підтримував Совєтський Союз визволитель, який мав достатково ресурсів і повноможень, щоб диктувати свою волю. Не стало виключенням і Чехословакія, де керівником уряду у 46-му і президентом у 48-му став лідер КПЧ Клімент Готвальд. Московські спецслужби, дочекавшися приходу до влади однопартійців, отримали можливість легально чинить свои темные справы. И они распочали свое дикое поливание на людей. 10 лютого 48 года Пражский град отримал из Москвы официальное потребование выдать трех военных злочинцев. Двума из них были Лариса и Янка Геніюши. У тим документе, недавно опубликованным Франтишкой Соколовой у третьем выпуску альманаха «Особа и час», між іншого, говорилося. Лариса Геніюш – активная удельница антисоветских националистичных организаций. С 42 года узначальвала Пражский отдел аддзел беларускага камітэту падтрымкі. У цяперашні час распаўсюджвае розныя антысавецкія ідэі і ў сваіх артыкулах і вершах паклёпнічае на Савецкі Саюз. Канец цытаты. У верхніх эшалёнах чэхаславацкай улады ўшчаўся лёгкі перапалох. Як жа так, усяго год таму геніюшы атрымлівалі грамадзянства і аніякіх грахоў у іхніх біяграфіях тады выяўлена не было. Адпаведныя міністэрствы і ведамствы абменьваліся ў гэтай справе тэрміновымі цыркулярамі і ўрэшце прыйшлі да высновы, што грамадзянства геніюшаў неабходна ануляваць, як незаконнае. Чаму незаконнае, ніводзін чыноўнік патлумачыць не змог. 5 сакавіка 48 году Ларыса і Янка геніюшы былі арыштаваныя чэхаславацкімі спецслужбамі ў мястэчку Вімпырк ад Прагі 150 кіламетраў, дзе Іван Пятровіч працаваў лекарам. Міністэрства ўнутраных справ Чэхаславакіі адмысловай пастановай ад 1 красавіка 48 году пазбавіла Ларысу і Янку геніюшаў грамадзянства, а 7 ліпеня іх пад канвоем дэпартавалі з тэрыторыі Чэхаславацкай сацыялістычнай рэспублікі без права вяртання ў краіну. Вярнуўшыся з беласмертнай поўначы ў 1956 годзе, Ларыса Геніюш у адным з вершаў прыгадала тыя поўныя драматызму дні і ночы ў Чэхаславакіі. Нягадана мне на шляху сустрэчаны, прадаўшы ў путах душу не адну, о край чужы, ты з людскасцю развенчаны, я да цябе ніколі не прыйду. Аднак гэта не перашкодзіла паэтцы ў 1968 годзе, калі ў Прагу ўвайшлі савецкія танкі, адкрыта выказаць сваю салідарнасць з чэхамі.
Голас, які веставаў у Беларусі свабоду, чытае Ларыса Геніюш.
Калі краная нас жыццё суровай лапай, спрабуе нехто дыктаваць законы малпаў, святлом біць трэба ў хмару тьмы, стрымоўваць ката, трэба памятаць, што людзі мы і век 20-ты. Як быццам выслі вож з лясоў на нас клыкамі, гатовы мудрасць усіх часоў таптаць нагамі. Трэба выйсці з малпай тварам у твар, браць зло дарогі і біць ударом за удар, да? Перамогі.
Прагучала перадача «Жнівень» з Ларысай Геніюш. Гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. У студыі «Радыё Свабода» быў Міхася Скобла. «Жнівень» з Геніюш працягваецца.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» у пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю, асноўныя тэмы дня. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» перадалі міністру адукацыі Аляксандру Радзькову ліст з просьбай ліквідаваць управу па справах моладзі Міністэрства адукацыі. Міліцыя затрымала аднаго з актывістаў Міхася Пашкевіча. Прэзідэнт Татарстану, які прыбыў Беларусь з візытам, заявіў, што ягоная рэспубліка зацікаўленая ў набыцці беларускага збожжа і бульбы. Улады Менску забаранілі апазіцыі праводзіць 16 жніўня шэсце і мітынг з патрабаваннем міжнароднага расследавання знікнення апанентаў рэжыму. Апазіцыя прапануе правесці ланцуг неабыякавых людзей. Каардынатара кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуру па-ранейшаму трымаюць у ізалятары на Акрэсціна. У выпадку моцных пажараў у Бранскай вобласці існуе верагоднасць пранікнення ў Беларусь радыенуклідаў з тэрыторыі Расіі, паведамляюць у цэнтры радыяцыйнага кантролю.